Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana proyek pembangunan Bait Suci itu mulai dilaksanakan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-7, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya, barulah selesai seluruh istananya itu. Saudaraku, kita tahu bahwa dibutuhkan waktu 7 tahun untuk mendirikan Bait Suci, tetapi dibutuhkan waktu hampir 2 kalinya bagi Salomo untuk membangun istananya sendiri. Pastilah itu merupakan sebuah istana yang begitu rumit pembuatannya. Selanjutnya dalam ayat kedua dari 1 Raja-Raja pasal 7 ini mencatat, ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Disanggah oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Saudaraku, kita melihat di sini Salomo juga membangun gedung hutan Libanon. Itu merupakan sebuah tempat peristirahatan, rumah Salomo yang kedua. Mungkin kesanalah ia akan pergi kalau dia sudah berlibur. Kepada kita diceritakan bahwa panjangnya 100 hasta, yaitu kira-kira 45 meter. Lebarnya 50 hasta, yaitu sekitar 22,5 meter, dan tingginya 30 hasta atau sekitar 13,5 meter. Dan bangunan itu ditopang dengan 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Hiram, Raja Tirus, memperlengkapinya dengan batu dan kayu aras, yaitu kayu aras Libanon. Saudara, kalau kita ke sana, hanya sedikit pohon aras yang tersisa dewasa ini. Di daerah lain, termasuk Palestina, itu pohon ini sudah musnah. Jelaslah pada suatu ketika ada waktu di mana pohon-pohon ini memang telah ditebang secara besar-besaran. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 7 ayat 8 mencatat demikian. Dan gedung kediamannya sendiri, di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Saudaraku, kalimat adalah sama buatannya, itu menunjukkan bahwa bangunan itu penuh dengan ornamen dan tentu saja rumit. Salomo membangun sebuah rumah bagi anak perempuan Firaun. Dan nampaknya Salomo telah menempatkannya pada suatu posisi yang khusus. Salomo tidak mungkin membangun sebuah istana untuk setiap istrinya. Jika ia melakukannya, ia mungkin sudah membangun 1000 istana. Dan tentu saja itu pasti akan menjadi suatu proyek pembangunan yang sangat besar. Tetapi Salomo tidak melakukan itu. Selanjutnya 1 Raja-Raja 7 ayat 13 dan 14 mencatat demikian. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi Raja. Saudaraku, kita melihat di sini, orang yang bernama Hiram ini sang seniman dan bukan Hiram sang raja. Ia adalah seorang pekerja yang cakap di dalam seni tembaga. Hiram sang seniman ini adalah orang yang membuat semua patung tembaga dan juga benda-benda yang terbuat dari besi, kuningan, dan juga emas. Karyanya penuh dengan ornamen seperti yang diinginkan oleh Salomo. Ornamen yang sulit itu sangat berpengaruh pada periode dan waktu damai di mana Salomo hidup. Dan justru pada masa damai itu, kemakmuran dan senilah yang berkembang. Pada masa pemerintahan Salomo, itu merupakan masa damai dan segala sesuatunya itu tersedia dengan berlimpah-limpah. Dan kemudian selanjutnya, kini kepada kita diberikan lebih banyak rincian tentang bait suci itu. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 21, kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boaz. Saudaraku, Yakin itu berarti Allah akan meneguhkan. Sedangkan Boaz itu berarti di dalamnya ada kekuatan. Anda tentu saja akan mendapati bahwa ada mazmur-mazmur yang memasukkan kedua konsep tentang kekuatan dan keindahan. Misalnya, Mazmur 96 ayat 6 yang berkata, keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kekuatan itu berbicara tentang keselamatan. Allah mampu untuk membebaskan mereka yang adalah miliknya. Saudaraku, keindahan atau semarak itu berbicara tentang indahnya penyembahan. Kita harus menyembah Allah di dalam indahnya kekudusan. Dan kedua tiang ini tentu saja sangat menonjol di dalam bait suci. Dan secara rohani, kedua tiang ini seharusnya berada dalam kehidupan siapapun yang akan menyembah Allah. Jika Anda ingin menyembah Allah, maka Anda tentu saja harus mengalami kuasa Allah di dalam membebaskan Anda dari dosa. Kemudian, Anda dapat menyembah Dia di dalam indahnya kekudusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak melihat ada yang salah dengan memiliki sebuah tempat ibadah yang indah, dan saya pikir itu cukup memadai. Sebuah tempat ibadah yang indah itu tentu saja akan sangat nyaman ketika kita beribadah, tetapi hal itu tetap saja tidak selalu akan mengilhami penyembahan dan tentu saja juga tidak dapat menggantikan penyembahan. Kita menyembah Allah dalam indahnya kekudusan. Itu berarti ketika kita datang ke hadirat Allah, maka rasakanlah hadirat-Nya dan sadari ketidakmemadaian kita, maka kita bisa melihat Dia dalam seluruh semarak dan kemuliaan. Dan itulah yang dialami Yesaya ketika ia memasuki bait suci dan kemudian memperoleh visi tentang Allah yang duduk di atas sebuah tahta yang tinggi, yang kudus dan diagungkan. Ketika Yesaya memandang dirinya sendiri dari sudut pandang kehadiran Allah, ia melihat kenajisannya sendiri. Sebagaimana Yesaya 6 ayat 5 mencatat, "Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir, namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam." Saudaraku, Tiang Yakin dan Boas itu berbicara tentang penyembahan dalam makna yang sebenarnya. Suatu jiwa yang sudah tertebus yang datang ke dalam hadirat Allah yang kudus. Demikian pula halnya dengan musik. Saudaraku, musik yang tidak mengangkat Anda ke hadirat Allah itu sebenarnya bukanlah musik bagi gereja. Kita melihat ada banyak jenis musik dalam gereja saat ini yang sebenarnya tidak mempersiapkan umat untuk beribadah. Kita tentu saja perlu mengenali bahwa penyembahan kepada Allah berdasarkan pada fakta bahwa Ia itu Maha Tinggi, kudus dan juga ditinggikan. Salomo juga sangat memperbesar bejana pembasuhan di dalam bait suci. Selanjutnya saudaraku, 1 Raja-Raja 7 ayat 23 mencatat demikian. Kemudian dibuatnyalah laut tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Saudaraku, bejana besar ini ditopang oleh 12 patung lembu emas, 3 lembu saling memandang, dan tepinya itu dihiasi dengan bunga bakung. Bejana itu merupakan tempat bagi imam untuk mencuci tangannya. Dan sementara itu, hanya ada satu bejana sederhana di dalam kemah suci. Di sini kita memiliki lebih banyak perabotan dan keindahan di dalam bait Salomo. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 7 ayat 38 mencatat, lagi pula dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manfaat dari ke-10 bejana ini ialah untuk membersihkan hal-hal sementara mereka mempersembahkan korban bakaran. Ada banyak gereja dewasa ini yang mengadakan ibadah yang begitu indah, namun ibadah itu sendiri tidak membasuh jemaat, dan ibadah itu juga tidak membawa jemaat ke hadapan hadirat Allah. Ibadah itu tidak menyegarkan jiwa, tidak mendatangkan kedamaian dan sukacita ke dalam hati setiap jemaat Tuhan. Semua bejana pembasuhan di dalam dunia itu tentu saja tidak dapat membasuh seseorang dari dosa. Air di dalam bejanalah yang membersihkan, dan air itu melambangkan firman Allah. Membasuh dalam firman Allah ialah untuk menerapkan firman ke dalam segala kehidupan kita. Selanjutnya saudaraku, 1 Raja-Raja 7 ayat 48-49 mencatat demikian. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mesbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri, di depan ruang belakang. Kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kemah suci itu ada satu kaki dian yang berbicara tentang Kristus. Dalam bait suci itu ada 10. Sekali lagi, ada penambahan jumlah yang memiliki suatu penerapan bagi kita. Alkitab tidak menyatakan kedekatan seperti itu dengan Kristus yang sudah dimuliakan. Yohanes menuliskan reaksinya ketika ia melihat Kristus yang sudah dimuliakan dalam gambaran sebagai berikut. sebagaimana Wahyu 1 ayat 17. Ketika aku melihat dia, sujudlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, akulah yang pertama dan yang terkemudian." Saudara, itulah yang akan terjadi pada Anda dan saya ketika kita datang ke hadirat Kristus. Janganlah kita memperbanyak jumlah kaki Dian, menjadi terlalu dekat dengan Dia. Ia adalah Dia yang kita sembah dan puja. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 7 ayat 51 mencatat demikian. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan kita dari Kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Dalam pasal di hadapan kita ini, kita akan melihat tabut perjanjian itu dibawa ke dalam sebuah bait suci yang sudah selesai. Kemuliaan sukacita memenuhi rumah Tuhan, dan Salomo memberikan pesannya dan juga doa pentabisan. Sebagaimana 1 Raja-Raja 8 ayat 1 mencatat, pada waktu itu, Raja Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, yakni para pemimpin puak orang Israel, berkumpul di hadapannya di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Saudaraku, ketika tabut Tuhan dibawa dari kemah suci dan kemudian ditempatkan dalam suatu tempat yang disiapkan untuknya dalam ruang maha kudus, maka kemuliaan Tuhan dikatakan memenuhi bait suci itu. Dan selanjutnya ayat 10 dan 11 dari kitab 1 Raja-Raja 8 ini mencatat, ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Saudara, dalam pesan yang disampaikan Salomo, dikatakan bahwa ia memberikan pujian yang layak kepada Daud. Dan kemudian 1 Raja-Raja 8 ayat 17-20 selanjutnya mencatat demikian. Lalu Raja melanjutkan, ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku, dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak. Dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi, Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku, dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel, seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan, Allah Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerinduan untuk memiliki suatu bangunan permanen bagi tabut Tuhan, itu ternyata memang berasal mula dari hati Daud, sebagaimana yang kita dapat lihat dalam kitab 2 Samuel ayat yang ke-7. Salomo itu hanya menjalankan rencana Daud. Dan menurut saya, bangunan itu seharusnya justru disebut sebagai bait Daud dan bukan bait Salomo. Dalam doa pentabisan, Salomo berkata bahwa bait ini menjadi sebuah tempat bagi nama Allah dan sebuah tempat di mana umat Allah dapat mendekati Allah. Ini tentu saja bukanlah sebuah kuil bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana ada sebuah patung berhala. Bukan juga tempat di mana Allah tinggal. Salomo memahami bahwa bait suci ini adalah benar-benar tempat tumpuan kaki Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 8 ayat 27 dicatat demikian. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya, langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Saudaraku, dikatakan bangunan ini ternyata bukanlah hanya sebuah tempat bagi manusia untuk datang dan menyembah di hadapan Allah serta mempersembahkan korban bakaran di hadapan Allah. Tetapi bangunan ini juga berfungsi sebagai suatu sarana pendekatan kepada Allah. Allah itu maha hadir. Ia berada di mana-mana. Ia juga melampaui segala sesuatu dan dia berada di atas ciptaannya. Kini kita tiba pada suatu bagian yang sangat menarik, di mana hal ini memandang ke depan ke suatu masa ketika bangsa Israel akan berdosa kepada Allah dan kemudian mereka akan dibuang ke tempat perhambaan. Sebagaimana 1 Raja-Raja 8 ayat 46 mencatat demikian. Apabila mereka berdosa kepadamu, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa, dan engkau murka kepada mereka dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka diangkut tertawan ke negeri musuh yang jauh atau yang dekat. Saudaraku, ini merupakan penilaian Allah terhadap Anda dan saya. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Jangan katakan bahwa Anda tidak berdosa. Mengapa? Karena Allah sendirilah yang mengatakan bahwa Anda dan saya ternyata berdosa. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 8 ayat 47-48 mencatat demikian. Dan apabila mereka sadar kembali dalam hatinya di negeri tempat mereka tertawan, dan mereka berbalik dan memohon kepadamu di negeri orang-orang yang mengangkut mereka tertawan dengan berkata, kami telah berdosa, bersalah, dan berbuat fasik. Apabila mereka berbalik kepadamu dengan segenap hatinya dan dengan segenap jiwanya di negeri musuh yang mengangkut mereka tertawan, dan apabila mereka berdoa kepadamu dengan berkiblat ke negeri mereka yang telah kau berikan kepada nenek moyang mereka, ke kota yang telah kau pilih, dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu. Saudaraku, inilah yang harus mereka lakukan ketika bait suci mereka itu dihancurkan dan mereka ditawan di sebuah tanah asing. Inilah tepatnya apa yang akan dilakukan Daniel di Babel. Ia akan membuka jendelanya menuju Yerusalem dan berdoa dengan kiblat ke arah bait suci dan kemudian mengakui dosa-dosa umatnya dan juga dosanya sendiri. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 8 ayat 49-50 mencatat demikian. Maka engkau kiranya mendengarkan di sorga tempat kediamanmu yang tetap kepada doa dan permohonan mereka, dan engkau kiranya memberikan keadilan kepada mereka. Engkau kiranya mengampuni umatmu yang telah berdosa kepadamu, mengampuni segala pelanggaran yang dilakukan mereka kepadamu, dan kiranya engkau membuat mereka menjadi kesayangan orang-orang yang mengangkut mereka tertawan, sehingga orang-orang itu menyayangi mereka. Saudara, sebagaimana akan kita lihat, Allah akan menjawab doa ini. Dan selanjutnya, 1 Raja-Raja 8 ayat 54 mencatat, ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mesbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Saudaraku, orang selalu mempertanyakan tentang posisi yang tepat di dalam berdoa. Apakah Anda harus berdoa dalam posisi berdiri, berlutut, atau menunduk dengan tangan dan kaki di lantai, atau menelungkup di tanah di hadapan Tuhan? Kita melihat di sini, Salomo bertelut ketika ia berdoa kepada Tuhan. Walaupun tidak ada sikap doa yang utama, Artinya Anda dapat berdoa dalam posisi apapun, tetapi di sini posisi bertelut itu disebutkan. Sikap doa dalam hatilah, itulah yang terpenting. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.